Hezké středeční dopoledne, pořad na place, Radiožurnál Sport, od mikrofonu vás zdraví Ladislav Hampl a se mnou ve studiu sedí, já říkám vždycky mimořádný host, ale pro mě je to dneska mimořádný host. Potkali jsme se, když jsme dělali akademie fotbalové při školách a má celkem slavného syna, který 7 let byl v Itálii, hrál tam fotbal, ještě slavnějším se stal na Euro, to taky doufám probereme, i když možná úplně ne, tak jak by si přál. Asi už tušíte, mým dnešním hostem je Antonín Barák starší. Ahoj Tondo.
Ahoj Ládio, děkuji moc za pozvání a zdravím všechny posluchače.
Milí posluchači, my si budeme s Tondou tykat, protože právě když jsme se potkali na těch akademiích a tam myslím jsme si potykali a nějak jako myslím, že ve očích máme vzájemnou sympatii, tak doufám, že nám to vydrží po celou dobu rozhovoru. Začal bych hned úplně z hurta projekt Trenéři ve škole. Je na světě už 6 let a nějakým způsobem si myslím, že se mu asi věnuješ poměrně nejvíc, ne, teď momentálně.
Určitě, určitě.
A jak ten nápad vzniknul?
No, ten nápad vzniknul asi na fotbalové asociaci, kdy jsme vlastně s Michalem Prokešem a kamarádama tam v tom pracovním týmu začali komunikovat problémy, které nás okolí vlastně začaly aktivovat, to znamená s Michalem Ježdíkem z basketu, s Míšou Bardou z házený, se Slavou Lenarem z hokeje a vlastně jsme přišli na to, že jednak děcka už se na prvním stupni v České republice netěší tolik na tělesnou výchovu, což mě osobně jako kantora úplně jako sestřelilo do křesla.
To já vůbec nedokážu pochopit. To
no přesně tak. Tenkrát nějaká Česká školní inspekce dělala u třetíáku nějakou prostě jako anketu a asi u tisíci dětí, no a zjistili, že vyhodnocují tělák jakoby až na třetím místě. Jo. Vyhrála, myslím, matika. No prostě, jako my jsme si řekli, to není normální, to není o těch dětech, ale je to o nás, o dospělých. Takže co s tím? No a my jsme tenkrát dělali takovou šňůru, takový road movie po České republice. V krajských divadlech jsme dělali přednášky asi 5hodinový právě za tyhle sporty dohromady. Jmenovalo se to Společně to můžeme změnit. A chtěli jsme jenom ukázat pedagogům, rodičům, trenérům, jak se dá s dětma jako dělat, jaký nástroje používat k tomu, aby děti u sportu zůstaly, bavilo je to a doopravdy hlavně vnímali sport jako všeobecný, jako osobnostní rozvoj a nejenom jako výkonnostní věc, aktuální, kdy musí pořád podávat jako jenom nejlepší výkony, aby porovnávat a tak dále. No a z toho nějak prostě jsme se začali domlouvat a říkali jsme, co kdyby jsme vstoupili do školního prostředí a šli třeba s těma tělákama, tím učitelkám pomoct, protože na tom prvním stupni ne všechny paní učitelky mají specializaci na tělák. Jsou to třídní, který prostě ta práce je velmi náročná. No a říkali jsme, zkusíme oslovit na Praze 6, kdy jsme začali v těch klubech sportovních fungovat, tak jsme tam zašli a tam nás do těch škol vpustili. A od té doby teda už skutečně už jedeme teď od ledna 7. rok. Začínali jsme na 4 školách a teď máme téměř 300 škol v 66 lokalitách. V obsluhu už asi přes 40 000 dětí a máme veliký množství trenérů. Posouváme pořád školení, to znamená, pracujeme na té metodice, spolupracujeme se sportovníma fakultama i s MŠMT, no a baví nás to a vidíme v tom jako smysl. No.
Jo, to věřím, já jsem dělal rozhovor s Honzou Macháčkem o rugby a při té příležitosti jsme se taky bavili o trenérech ve škole, protože si myslím, že v tom je spjatý, ne? Nebo,
Honza nebo... vlastně byl jeden ze spoluzakladatelů a byl to jakoby jeden z velmi pevných článků, teď víc pracuje vlastně na Slovensku pro ten program, no, kde jsme ho vlastně asi před téměř 5 lety Slováci si pro něj přijeli, moc se jim to líbilo. Takže jsme jim věnovali metodiku a právě s Honzou jsme tam jezdili školit, což do dneška funguje. A tam teda program je zhruba na 230 školách a tam ho platí slovenská vláda. Aha. Tady vlastně si ho financují zřizovatelé a přispívá v Praze na něj magistrát a poslední vlastně 2 roky a na něj začalo přispívat i ministerstvo školství, za což jsme hrozně rádi. No.
A vy jste měli nějakou inspiraci, myslím, ve Skandinávii, je to tak?
Jo, my jsme tam jezdili hodně s fotbalem na stáže a viděli jsme, jak tam ve školách, tak ve sportovních klubech spoustu jakoby principů a věcí, které nás natkly a které jsme vlastně do té metodiky toho programu dostali. Vy třeba řeknu speciální samostatné hřiště. To znamená, ty Skandinávci pochopili, že jak ve školních hodinách, tak v těch klubech je důležitý dneska tím dětem dát volný prostor, Vždycky o tom mluvil pan Luděk Bukač, který mě učil na FATOVASE před revolucí. A ten říkal, ale když si děti budou hrát, vypadněte i na tréninku od toho a nechte je v tom flow, nechte je v tom režimu té hry, ať oni přes ty chyby, které tam automaticky dělají, se sami jakoby učej. Vy to nezastavujte, furt jim neraďte, furt neříkejte, jaký řešení mají udělat. No a ved k tomu implicitnímu učení, který jako tam se pokoušíme do toho dostávat a někdy... I třeba paní učitelky zpočátku s tím mají trochu problém, protože najednou nerozumí, že na těláku je necháte někde samotný
chvíli. Ano, rádi do toho vstupuju.
Tak, ale jako po vysvětlení a potom, když to pár týdnů vidí, tak vlastně chápou ten smysl a kvitují to taky a některý z nich, ty odvážnější, si na to potom třeba i troufnou taky. No.
Tak to říká Honza Dabarák, můj dnešní host. Víme se o trenérech ve škole, o tom projektu. Abychom uzavřeli tohle téma, nebo nebudeme ho úplně uzavírat asi, ale uzavřeme a třeba se potom přemístíme k nějakému jinému. Tak jenom, jak se do toho mohou zapojit další školy, pokud by nás teď momentálně poslouchal třeba někdo z učitelů, kdo to zatím neví, nebo neví jak na to, jakým způsobem?
Vlastně ředitele, my těch 6 let jsme si řekli, že vůbec neexistuje, aby jsme to někdy nabízeli. To znamená, říkali jsme si vždycky ukázaná platí, základní heslo. A tam, kde budeme fungovat a budeme fungovat dobře, tak stejně v tom okolí dřív nebo později se o tom dozvědí ty ostatní školy. A ono to doopravdy jakhle funguje. A říkám, dneska máme přes 280 škol. A tím pádem, když ten ředitel nás kontaktuje a řekne, já jsem se o tom dozvěděl, tamhle kamarád jsou 30 kiláků od nás, a to je zajímavý. No tak my řekneme, pane řediteli, bez vás jsme hrozně potěšen. Zajděte za starostou nebo za někým na obci jako za zřizovatelem, za někým z odboru školství a řekněte mu, že byste o tom měli zájem a my moc rádi tam přijedeme na tu radnici, kde u toho samozřejmě budete i vy. A vezmete i kolegy, když ty škol tam je víc, vezměte je sebou, sedneme si a my to s Ondrou Lípou, se kterým vlastně jsme v tom řízení, ještě s ostatníma kolegama v tom programu, tak přijdeme a moc rádi to odprezentujeme. No a potom je to tak, že když ten starosta, místo starosta, prostě ty lidi, kteří v tom městě nebo v té obci vlastně to řídějí, tu činnost, tak když mu to přijde gramotný, tak potom už se domlouváme s těmi řediteli, je to vždycky dobrovolný, to znamená, říkáme třeba, máte tu 6 základek, 3 ředitele o to třeba mají zájem, pojďme to pilotně vyzkoušet v prvním roce, třeba jenom v prvních třídách. Vy si to vyhodnoťte na ředitelských poradách, který máte většinou každý měsíc, ano. Tak si mezi sebou vyřekněte, jak jsou spokojeny vaše učitelky, co malí děti, jak na to reagují rodiče. No a víceméně...
A třeba se budou inspirovat i další tři
přesně ředitele. Tak, přesně tak. No a většinou to potom funguje tak, že samozřejmě ta spokojenost bývá velká. Tady si představíme, že tam v těch rotacích po 5 týdnech se střídají trenéři z různých sportů.
Ano, ano, pojďme ještě
zopakovat,
jaký ty sporty jde. Ještě jednou, aby to zaznělo vlastně.
Určitě. No my vlastně oslovíme to město a to město nám pomůže v tom, že veškerý sporty, které v tom městě jsou, tak my zase si s nima sedneme a odprezentujeme to, jestli by měli kapacitu v dopoledních hodinách vlastně v tom programu být funkční.
To je super.
A je to nejlepší, protože i ty děti potom postupně v těch prvních, druhých, třetích třídách, když tam ty trenéři rotujou a oni třeba řeknou, no ale my bychom chtěli zkusit prostě třeba badminton, mně se to hrozně líbilo. Tak vlastně máme jistotu, že i ten sport v té lokalitě je. A vlastně potom už to dítě může přejít si do toho klubu a sportovat. Každopádně chci zmínit důležitou věc. Programově ten program jako není náborový v tom smyslu, že ti trenéři, ten program nefunguje vůbec tak, aby ten trenér tam přišel, v první hodině si všimne 2, 3, 4 nejšikovnějších dětí a tím začal rozdávat lístečky, aby si je urval pro svůj sport. To je zákaz. Tam je striktní zákaz. Hlídají nám to paní učitelky, které na tohle jsou vyloženě alergický. Ale chceme to v těch dětech vybudit ten zájem, ale právě ten trenér by měl za těch 5 týdnů se odprezentovat tak hezky, že vzbudí v těch dětech zájem a ano. Oni přijdou jako sami.
No, musí přijít sami.
To, co Lasy Láďo, my jsme pamatovali, že buď nás oslovili starší kámoši, anebo prostě nám se něco líbilo a my jsme šli sportovat. No. Dneska to dost často, protože na pražský Dukle ve fotbalovém prostředí se pohybuju furt dál a baví mě to pořád. tak je to tak, že hodně těch dětí tam přivedou tátové nebo dědečkové a oni jim to vyberou, jo, v 5 letech a řeknou, ty budeš hrát hokej nebo fotbal, a to není, ukazuje se, že to není úplně ideální cesta.
Jako je to trošku změna, jako já myslím, že i ten jako život nebo to dětství mají jako děcka trošičku jiný, jako je těch lákadel jako spousta, že jo. Přesně, takže mají trošku jiný, než jsem mýval třeba já, jo, já třeba ještě teď jako ve svých skoro 44 jsem objevil třeba šipky a vlastně jdu si jako zatím jako jo, chodíme někam jako hrát každý pondělí.
Bezhodný.
Jo, víš, jako je to něco novýho a pokaždý, když jako přijde něco novýho, tak jako ode mě vzniká ten zájem, jako se o ten sport nebo o tu aktivitu vlastně jako něco dozvědět. Tak tohle je asi gro, který je potřeba vybudovat v těch dětech, ne?
Přesně tak. A zase dětský psychologové a všichni zkušení trenéři vlastně vidějí a tvrdějí tu emoční vazbu k tomu pohybu. Máme šanci vytvořit a Pavel Kolář o tom píše a mluví neustále dlouhodobě. Zhruba do těch 10-11 let máme největší šanci, do toho pubertálního věku. A potom už jako těch vlivů a různých lákadel přibývá, je to logický, ale to dítě, dejme tomu o těch 3-4 do těch 10-11 let, tady, když mu ukážeme pohyb a vůbec sportování v hezký jakoby formě, tak je veliký předpoklad, že ta emoce převládne. A ty emoce i u nás, u dospělých, potom rozhodují v životě o tom, co vlastně chceme dělat. No. U toho dítěte dvojnásob.
No tak to je hezky řečeno. Trenéři ve škole, Tonda Barák a pořad radiožurnálu Sport. Tondo, pojďme od trenérů ve škole, i když se to bude samozřejmě taky trošku tak někde pod tím jako furt týkat. Pojďme na, že jo, říkal jsi široká paleta sportů, ale řekněme, že ten fotbal u tebe hraje tak jako prim, jo. Tak výchova fotbalové mládeže, co je na výchově fotbalové mládeže vlastně nejdůležitější? Říká se, že by děti měly vyzkoušet víc sportů. Proč je ta všestrannost, ta všesportovnost vlastně dobrá? Já to třeba vím, já jsem prošel v dětství opravdu jako všema přípravkama v tom Liberci, snad i na skoky na lyžích, jako jo, i na krasobruslení a tak dále, protože jsem do toho byl docela zapálený, ale teď to moc není a ty děcka se specializují od strašně útlýho věku. Tak řekni nám tak jako, proč je nejdůležitější ta všestrannost?
Jo, no těch důvodů je určitě hodně. Ta raná specializace skutečně je vražedná v dnešní době, protože ty jsi to řekl dobře. Děti ještě před 20 lety prostě trávili spoustu času venku a tu všestrannost si zajistili. To znamená, jestli on chodil od 5 let ale na hokej, chodil třeba 3x v týdnu na hokej, o víkendu jel na turnaj nebo zápas, ale jinak byl 2-3 hodiny minimálně venku, kromě ty tréninky, což jednak splňovalo vůbec tu pohybovou aktivitu toho dítěte pro ten celostní rozvoj té osobnosti a zároveň i mozku a kognitivní funkcí, dobrý, ale zároveň on si tam vlastně rozvíjel veškeré koordinační schopnosti a učil se spousty pohybovým dovednostem, který ten hokej by mu nedal. A stejně tak fotbal nebo gymnastika, cokoliv, kdyby se na to specializoval. Další důvod, velmi důležitý, je ten, že pokud to dítě je takhle raně specializovaný, tak ono začne mít zdravotní deficity. Poměrně velký, hrozně brzo. Už se to jednoznačně ukazuje třeba po 3-4 letech takového trénování. To znamená, řeknu, v 5 letech fotbalista začne s fotbalem, v 8-9 letech, když ho vezmete k panu doktorovi sportovnímu na lékařské vyšetření, už vám tam řekne minimálně 5-6 základních věcí, poruch na tom těle, který prostě ta specializace dělá. A čím stárne ten sportovec, tak potom ty problémy ho můžou limitovat a většinou ho taky limitují.
No jasně, já doběhnou. No.
Přesně tak. Další to riziko, který je, tak je to mentální vyhoření. To znamená zase, to dítě, když třeba od 4-5 let dělá něco, tak většinou z 80-90% někdy na přechodu z žákovského do dorosteneckého věku dost často dochází k tomu, že s tím sportem končí. A když potom s ním sedíte opakovaně a to dítě ve vás má důvěru a otevře se vám, tak většinou řekne ten důvod, že ho to přestává bavit z prostýho důvodu. Dělám jenom tohle, dělám to od 5 let, ještě než jsem byl ve škole, jak už mě tam táta vzal. A já najednou, mě to vlastně jako přestává dávat smysl.
Ano, smysl, ten smysl.
Přesně tak, jo. Takže říkám, těch důvodů bychom našli hrozně moc a všichni vrcholoví sportovci, se kterými mluvíte, tak většinou vám řeknou to, co jsi zmínil ty. A to je, hele, já jsem, někdo řekne do 12 let, někdo do 15 dokonce, někdo... Mě to tak pomohlo, já jsem prostě jel úpolový sporty, hokej k tomu a nakonec to, co je ještě bezvadný, ten mladý sportovec řídila minimálně, řeknu, do těch 12, 13 až 15 něco jiného, nebo ta paleta těch sportů je pestrá. Tak dokonce on se ještě rozhoduje, třeba právě na tom druhém stupni, rozumím. Třeba na té škole, co ho vlastně láká víc, kam se třeba i ten jeho somatotyp víc jako k čemu mu dává jakoby nějaký předpoklady a predikce. No a on se třeba ve 13, ve 14 teprve rozhodne, že začne doopravdy naplno s atletikou. No, nebo s tím fotbalem,
mluvím. Nebo jako já třeba s divadlem. Že?
Přesně. No.
Ale ten základ je dobrý. Jo? Jakoby vím, co to znamená kolektivní hra. Vím, co je to jakoby kolektivní sport. Vím, jakoby vlastně, jak se pracuje v kolektivu. Je to asi jakoby vlastně dobrý pro mě, nebo cítím, že to je dobrý pro mě i v tom jako divadelním prostředí, kde třeba ne vždycky se jakoby ten kolektivní sport vyznává, že jo, tam někdo jede i na sebe a tak dále, což se může stát v profesionálním sportu taky, ale ta vybavenost jako je samozřejmě dobrá, hlavně ta mentální teda pro mě, protože jako občas ty neúspěchy zvládám jako mnohem líp, protože život herecký je plný neúspěchů, že jo, jako ten vyhraný casting je jeden ze sta, že jo, jako jo, to si pojďme říct na rovinu. Na co bych se chtěl ještě zeptat, tak jsou taky rodiče, kteří v tom hrajou jako dost velkou roli. Já vím, že teď jenom tak ve zkratce, možná se k tomu dotkneme až v dalším bloku, ale co s hyperproaktivníma rodičema? Jak pracovat s nima, protože někdy můžou zabít to dítě oni, že?
No, Luděk Bukač, myslím, že tohle to nazval zase před 35-40 lety, to nazval jakoby hyperprotektivní skupina rodičů. A v tom názvu je evidentní, že ten rodič přesně si splňuje ty ambice, vlastně, který neměl naplněný většinou sám. A to dítě hubí tím právě, že on ho chce specializovat a chce, směřuje to k té výkonnosti. Ne k té cestě, která k tomu výkonu logicky vede taky, ale je mnohem dlouhodobější a víceméně bývá nejzajímavější.
A neudržitelnější.
Je neudržitelnější. Ale oni vlastně chtějí mít přeborníka v mladších přípravkách. Oni chtějí mít mistra republika v mladších žácích. Oni...
Messi od 8 let.
No, přesně tak. No. A to je velmi špatně. Nezajímá je to, jestli právě ty emoce radostný to dítě prožívá, jestli ho uspokuje ta činnost samotná, ale směřují k tomu, jestli tou činností dosahuje toho výkonu. To je právě ten rozdíl. Hodně s těma rodičema, s těma typama. Musím říct, že málo kdy je to úspěšný z praxe. Velmi malý procento vám stejně naslouchá, ono vám odkejve, ono si uvědomuje, že máte nějaké zkušenosti v tom, ale stejně většinou vidíte u velikého procenta, že pokračují dál.
A proč tomu tak bude, si řekneme v dalším bloku. Tonda Barák, můj dnešní host. Hezké středeční dopoledne, pořad na place Radiožurnál Sport. S Tondou Barákem jsme si v minulém bloku povídali o poměrně dost aktivních, řekněme až hyperproaktivních rodičích. A co s tím dělat, jak pracovat s těma rodičema? Možná, že na to hledáš odpověď nebo celou dobu a ještě si ji jako pořádně nenašel, protože si říkal, je to dost složitý, rodiče naslouchají, ale jedním uchem tam, druhým ven, vlastně to nevnímají, chtějí doma mít toho Messiho se zlatýma balónama. Je možný, že jakoby vlastně se v tom propisuje i to, z jakých poměrů si vyrost ty, jakým vlastně způsobem jste fungovali jako rodina doma a že spoustu těch zkušeností z toho tvýho dětství si přenášíš jakoby vlastně jakoby do třeba komunikace jakoby s těma rodičema, jako vnímáš to i takhle?
Vnímám to i takhle, určitě vždycky ty zkušenosti jsou k nezaplacení a nikdo vám je jednak nedá, musíte si to prožít sami. Na druhé straně vnímám, že se kolem mě, protože mi bude za 2 roky 60, tak se kolem mě samozřejmě ta společnost změnila. Vnímám to jak v tom školním prostředí, v tom výchovném edukačním procesu, tak i v tom klubovém sportovním. A jsem hrozně rád, že vlastně 33 let se v tom pohybuju a můžu to nějak porovnávat. Splývá mi to krásně, tyhle ty prostory, nebo ty odvětví se prolínají u mě. A já teda tvrdím, že my musíme reagovat na to, že ty děti jsou dneska vychovávány jinak a žijou v jiném světě, než jsme žili my. To znamená, všechno určitě přenosný není. Takže já zase nemám patent na rozum, ani ho nechci mít, nikdy ho mít nebudu.
Chápu, tomu rozumím, ale jako spíš jsem to jako směřoval k otázce správný výchovy, protože jak je vidět na webu Dukly, nebo máš tam ten svůj, to svoje CVčko, tak kdo tě chce poznat, nebo tak mám pocit, jako přečtěte si normálně tady ten výstup jako na té Dukle, kdo je Tonda Barák, je tam obsažený poměrně dost. Jako, je to hezký otevřený jako představení tebe jako člověka. A je tam právě dotyk i toho, jako jakým způsobem vlastně jako jste byli od rodičů vedený, i co se vlastně celospolečenský edukace týče. Že jako v poměrně dosložitý době jako by vám dávali za příklad, co je dobře, co je špatně, co je nějaká propaganda, co ne, aby se v tom člověk vyznal, jako jak vlastně přistoupit nebo naučit rodiče, aby dětem přinesli tu správnou výchovu, jakoby ten správný vdech do toho jako života, jak vlastně třídit informace, protože řekněme si, sport není odtržený od společnosti, sám to taky říkáš, a když bude zdravá společnost, bude i zdravý prostředí jako ve sportu. Aspoň tak to vnímám já.
No, určitě. Ty jsi zmínil výchovu. Moudrá literatura, moudří lidé tvrdí, že výchova je jedna vůbec nejsložitějších samozřejmě věcí v té společnosti od jak živa. Kdokoliv se pokouší edukovat, vychovávat, měl by vychovávat osobním příkladem. To znamená, vždycky, když školíme trenéry, nebo jsem měl trenéry v klubech, tak jsem říkal, hlavně neříkejte něco jiného, než konat. Jestli budete mít malí děti nebo dorostence už tamhle, pokud je budete pranířovat nebo opravovat a věc k něčemu a oni vás za rohem vidí a vy konáte něco jiného, tak je to komický.
Ano.
A vy ztrácíte důvěru. Pokud ztrácíte důvěru, a to je jedno, jestli je to zase rodič, učitel, trenér, vychovatel, družinář, tak vlastně ten přenos na toho, komu chci s tou výchovou pomáhat, je minimální. Důvěra je nejdůležitější v tom, jestli si beru od toho, kdo mi teda něco nabízí, vnímám to a přemýšlím o tom. A to uvědomění potom rozhoduje, jestli teda vlastně ta edukace vůbec měla nějaký vliv. To znamená, vyzdvihnul bych osobní příklady, v tom každý rodič může být silný. Proto, když malí děti vás buď na Dukle, nebo ve škole někde, nebo nepozdraví, vás hned napadne první věc, no protože s tím mají problémy jejich rodiče.
Jasně, no pozdravit, děti, pozdravit je slušnost, ale odpovědět na pozdrav je nutnost. No, jak si člověk vypadá jako debil.
Ano, ano, ano. A zase takový ten základní slovník slova jako promiň, prosím, děkuju a dobrý den nebo ahoj. To by měl být slovník dětí v předškolním věku, který oni automaticky navnímali od svých rodičů, zase trenérů, učitelek v mateřské škole a tak dále. A když to v této výbavě bude, tak to dítě to automaticky provádí. Má to už někde v podvědomí a vůbec nad tím nepřemýšlí.
Jo, tak jako získáš si k tomu i radost, takovou, když to začneš vnímat jako pozitivně. Stejně tak si myslím, že tam musí patřit přece i hmatatelná zkušenost, nějaká vlastní, se všema pozitivama, ale i těma negativama.
No, já vždycky říkám, že ty negativa jsou vlastně důležitější na té cestě a ty mi asi dáš za pravdu. Ty jsi tam zmínil to prostředí toho divadla, já přirovnávám špičkový kumšt k umění jak excelenci ve sportu a vlastně v jakýmkoliv odvětví je společnosti, když se dostanete někam nahoru, tak ta konkurence je tvrdší a tvrdší, ty pravidla někde nefungují úplně, jak by měly, narážíte na ostrý lokty, někdy na unfair chování, na nepravosti a tak dále a tak dále. V tom sportu ještě přibývají ty zdravotní hlediska, které limitují ty sportovce. To znamená, ona ta cesta na ten vrchol je velmi trnitá a složitá. A mě jenom trošku jako vadí, že hodně lidí ve společnosti vnímá vrcholový sport jenom jako velmi super obživu pro ty lidi, kteří tam dokráčejí. Ale neuvědomují si vůbec to, co všechno oni museli podstoupit a dokonce i to, že někdy ty velký peníze nemusí být vůbec výhrou. A to tady říkám naprosto na rovinu, že můžou zničit životy spousta tím lidem na druhou stranu. Rozvedený manželství, zkrachovalí jedinci,
ano.
Život na drogách a na dalších jakoby návykových látkách, protože ústup potom z té slávy a z toho je velmi, velmi tvrdý. To znamená, i na tom sportovním prostředí, a teď jsem odbočil od těch trenérů ve škole k tomu vrcholovému, tak by mělo být zase edukace těch lidí a příprava na normální život, ať dokráčej kamkoliv.
To říká Tonda Barák, můj dnešní host. Prosím tebe, jak jsem se o tom zmínil, co pro tebe znamená kolektiv, kolektivní sport, chemie kolektivu, jak vlastně vytvořit zdravý kolektiv lidí? Nejen ve sportu, ale víš, jako, že ty myslím, že to tomu se věnuješ, to nějak jako potom pátráš, ne? Nebo jako...
Furt to hledáme všichni.
No, a tebe to dost baví, nebo je to aspoň tebe vidět.
Hrozně mě to baví a zmíním to, že jsem už jako malej cepar prostě čet Foglarovky. To znamená, že my jsme furt v Příbrami někde po sklepí zakládali nějaký kluby, mydlili jsme se s partama z vedlejších dvorů a to jednak jsme proti sobě hráli bendy, hokej, fotbálky, ale taky jsme se dokázali pěkně porovat někde a tak dále. No a vždycky mě bavil kolektivní sport, proto jsem od 6 let dělal fotbal. A jsem vlastně, já musím říct, že jsem na kolektivu skoro závislý. To znamená, s partama, s kterýma jsem potom hrál fotbal jako dospělý, jak do dneška, s rodinama, buď s chlapama zvlášť a s dětma jezdíme na apaluchy, a nebo k tomu dvakrát do roka bereme ženský, teď zrovna jedeme za 3 neděle zase do České Jižlebu, do sport hotelu. A to jsou furt lidi, s kterýma vlastně to táhneme 30 let. Další takovouhle bandu mám z Gimplu, to jsou bývalí sportáci taky a muzikanti, zase všechno. Takže jsme spolu od 14 let měli big beatový kapely, do dneška jezdíme na Šumavu, muzicírujeme prostě, je to bezvadné. V práci, v trenérech, ve škole mám kolem sebe fantastický lidi, s kterými se prostě dvakrát, třikrát v týdnu scházíme, makáme na tom programu, vzájemně se ovlivňujeme, jsme v kontaktu s partou ze Slovenska velmi často, teď zrovna s náma jedou školy zase do Brandýse o víkendu na fakultu dva kolegové Slováci. Já si totiž myslím, a to jsem okoukal potom i na západě právě v akademiích a že když pracujete v kolektivu, tak začne ustupovat ego, který všichni nějaký máme. Prostě
to bez pochyby, ten souboj je jako asi nejtěžší
tak,
v životě.
A tam jsem navnímal, že vlastně třeba na Ajaxu nebo na Villarrealu, kam jsme jezdili leta, tak oni se nám hrozně otvírali. A já jsem dokonce vždycky ten první rok, dva, když jsem takhle někam jel, tak jsem si myslel, že mlžej a že normálně fabulujou a že nás tě někam jenom odvez do kouta a to hlavně, ne. Já jsem
aby neprozradili nic ze sebe.
Já jsem pak na tom, a jak jsem byl třeba 7., 8. rok za sebou pravidelně. No a oni nás pouštěli úplně do všeho a když jsem se jich na to ptal, říkal jenom, vy to stejně nemůžete dělat jako my nikdy. Proč bychom ho to neotevřeli, ježišmarej, my to budujeme tady 60 let a v nějakých jiných podmínkách. A my vám jenom fandíme a vytváříte pro nás talenty, kterými si ty nejlepší potom od vás vezmeme, jako jsme tady měli Vencu Černý, nebo jsme chtěli Dominika Maška nebo Aleše Matějů. A najednou viděli, že... No já jsem pochopil, když jsem tam viděl u toho jednoho kulatýho stolu prostě bráchy De Boerovi, Van der Sára, Bergkampa, Overmarse a tyhle lidi, jak oni spolupracují, jak se respektují, jak nikdo nikomu neskáče do řeči, nechají toho druhého domluvit, dělají si poznámky a společně vytvářejí ten obsah, tak vlastně pak vidíte, že můžete být jakýkoliv kapacity a stejně nevíte nic.
Takhle
to v životě je.
Tomu rozumím. A teď si představ, protože mě to zajímá, protože jakoby vlastně někde jsi to zmiňoval, ten přenos jakoby vlastně do zdravě fungující společnosti, jako myslím, jako společnosti lidí, jako tady třeba u nás v České republice, tak tohle by měla být přece jako inspirace, ne? Pro tvorbu jakoby vlastně kolektivu. Ať už se, když se brnknu o parlament, nebo brnknu o tuhle prostě jako politickou partu, tak tam se přece tohleto neděje, jako to, co říkáš o těch debůrech a Overmarsech, a jako není to v pořádku přece.
Neděje.
Jakým způsobem změnit jakoby uvažování Čechů, jako u nás? Proč máme problém jako Češi vlastně s tím, že nemáme problém ve statisících vylíst jako ven někam na náměstí a oslavovat úspěch, ale pak, když se trošku nedaří, tak tam prostě nestojí 200 tisíc lidí, jako, kterých chtějí problém řešit, ale už jakoby tam jakoby se prostě zaprášil. šlo po těch lidech.
Nejsem filozof, každopádně tyhle věci mě hrozně zajímají a já si myslím, že z těch důvodů je hodně historický, určitě z podstaty toho státu, jak jsme se vyvíjeli, to je jedna věc. Druhá věc, obrovský, včera jsme se o tom bavili v kanceláři, obrovská újma těch 50 let toho komunismu tady. To nešlo o to, že prostě oni ublížili a zabíjeli lidi a dehonestovali. Tady jde o to, že oni zničili tady tyhle ty pravidla a ty hodnotový pilíře v té společnosti na x dekád. A proto je vlastně už teď definitivně jasný víc jak 35 let po revoluci, že o té revoluci, když jsem chvilku hlídal dokonce Vaška Havla, pak Masťu Komárka a byl jsem v tom zapojený jako fakulťák a hrozně mě to zajímalo, bavilo a žil jsem tím, tak jsme si říkali, hele, do 10 let máme Rakušáky, do 20, nebudeme mít nikdy tyhle ty státy, no, protože oni prošli jinou genezí, jiným vývojem. A my nic, já vždycky tvrdím, nic není blbý, pojďme se z toho jenom poučit a pojďme čerpat, já hrozně čerpám ze skandinávské země a nejvíc asi z Dánů, který 57 let se cítí nejšťastnější na planetě, sami jako, a mají neuvěřitelný výchovní normy a vůbec přístup a i třeba ty jsi zmínil důvěru v ten svůj government. Ale to je o tom, že zase ta politická špička je upřímná, doopravdy pracuje pro ty lidi, bere to jako službu. Jako můžeme se tady učit z hrozně moc směru, záleží na nás, jestli budeme chtít a já věřím, že chceme, ale půjde to pomalu. A zatím vznikají určitý bubliny všude ve společnosti a v různých odvětvích, které dokazují, že to jde. Zatím jenom nejsme schopní se nějak propojovat a spolupracovat celkově. To ještě tady neumíme.
Tak budeme důvěřovat, že se nám to tady povede. Tonda Barák, můj dnešní host. Hezké srdeční dopoledne, pořád na place. Radiožurnál Sport, od mikrofonu vás pro dnešek naposledy. Zdraví Ladislav Hampl a se mnou i Tonda Barák starší, s kterým jsme se bavili o spoustu zajímavých tématech. Teď bych se chtěl dotknout trošku jeho, protože někde před 2,5 roky zpátky říkal, že má 11 úvazků, potřebuje trošku zbrzdit, že možná třeba i že syndrom vyhoření a tak dále, jako byla by to jako velká škoda, člověk má mít tu správnou sebereflexi a nějak jako na to zareagovat. Pedagogiku miluješ, toho u toho si zůstal a trenéřinu taky, fotbal taky, ale řekni nám konkrétně, co vlastně děláš teď momentálně, co vlastně tě nejvíc zaměstnává momentálně v tuhle chvíli.
No tak mám takový hlavní dva pracovní úvazky. Jeden jsme dneska už zmínili, a to jsou trenéři ve škole, takže tam říkám s partou lidí jsem šťastný a rozvíjíme ten program dál. No a ta druhá větev, už 7. rokem jsem na pražské Dukle, kde jsem nesmírně šťastný. A je to vlastně z jednoduchého důvodu. My jsme tady zmínili slovo prostředí a tamto prostředí je kultivovaný, bylo tam kultivovaný už v době, kdy jsem tam já právě z fotbalové asociace přicházel a proto jsem si ten klub vybral. Já jsem měl těch nabídek víc, musím říct, že mě zvala i pražská Sparta, Slávie, měl jsem další, oslovovali mě Český Budějovice, Karvina a další kluby, Mateřská Příbram. Ale já jsem chtěl jakoby jednak vstoupit zase do jiné vody a na Dukle jsem několik lidí velmi dobře dlouhodobě znal a věděl jsem tam, jakou cestou tam jdou. A já se musím říct, že to, o co jsme se předtím s kolegy v Příbrami pokoušeli přes sportovní školu a sportovní klub, tak spousta těch principů byla shodných. A tady ty kolegové mě přijali, já jsem za to do dneška vděčný, moc si jich vážím. Ty největší spolupracovníci moje jsou asi Ginter Bittengel a Petr Fischer. Jsou to lidi, hlavně Petr Fischer se tam stará zhruba 13-14 let vlastně o tu novodobou vlastně mládež Dukly. My v té době, kdy já byl v Příbrami, tak jsme konzultovali ty věci, potkávali jsme se s dětma na turnajích, volali jsme si, radili jsme se vzájemně. A říkám, do téhle společnosti já jsem se dostal a mám tam bezpečný prostředí pro skvělou práci, kultivujeme to společně, metodicky se pokoušíme zlepšovat to prostředí. Drtivá většinu těch lidí, kteří tam pracují hodně, tak jsou to hlavně lidsky skvělí lidi a řekl bych i velmi šikovní trenéři, takže proto i se postupně, bez nějakého tlaku, díky těmhle lidem povedlo to, že dneska Dukla má v nejvyšší soutěži všechny kategorie, ale nikdy se to tam netlačilo, jako aby se muselo někam postupovat. Vůbec ne. Spíš prostě je tam jednoznačně apel na individuální rozvoj doopravdy těch kluků i holek, protože těch děvčata máme taky hodně, tak, aby oni se tam cítili dobře. Hodně prosazujeme vzdělání k tomu fotbalu, takže...
To je asi další věc, která je strašně důležitá, ne?
Jako no jasně, je to prvořadý.
Miluješ tu pedagogiku, já jsem to nějak pochopil, proto si asi nějakým způsobem i celkem brzo opustil vlastně, jako přestože jsi byl kapitánem mužstva v Příbrami a nakouknul si do širší nominace v osmnáctek národního týmu, ale pak se vlastně jako skončil... To by možná bylo ještě zajímavý, jako říct vlastně jako proč, protože pak ses vydal teda tím směrem, který tě zavedl až teď momentálně do té Dukly vlastně v téhle roli. No.
Já vždycky říkám, že vlastně tím, že jsem na 8 let s fotbalem úplně praštěl jako kapitán ligového dorostu vlastně z té Příbramy, kdy jsem ještě se dvouma hráčema z té 19 z dorostu dostal možnost, nebo bylo mi nabídnuto, že bych se dostala se tenkrát do Ačka, do chlapů, v té době hráli vlastně druhou nejvyšší československou soutěž, což bylo někdy v tom 86. roce velmi kvalitní podle mě. No ale já jsem prostě s fotbalem skončil. Těch důvodů bylo hodně, ty teď ani rozebírat, ani na to není čas, ani nechci. Ano. Ale těch 8 let nehrání fotbalu a toho, že jsem začal dělat desetiboj, jo, asi 3,5 roku, k tomu ty kapely, dostával jsem se mezi jiný lidi.
Odstup takový
správně.
Mě to
správně úplně jakoby změnilo tu životní cestu, najednou, jak bývají ty křižovatky. A já do dneška podle mě v tom trenérském světě možná v některých věcech působím trošku jakoby jinak a bez tohohle by se to určitě nestalo. Jo, já jsem za to šíleně rád, protože pak přišla i ta revoluce, já jsem se díky tomu setkal s Karlem Krylem, kterýho jsem o 12 let hrál na kytaru, tak jsme se osobně setkali ve Svobodné Evropě. Setkal jsem se osobně s papežem díky našim cestám s tou kapelou a jak jsme stopem jezdili po Evropě. Měl jsem možnost prostě se dostat mezi to občanský fórum. Lidi jako byli Standa 9, John Bock, pan Milota a další. Takže jsem i z divadelní rodiny, takže já jsem se dokonce hlásil i na hereckou fakultu taky a vždycky mě divadlo a herectví zajímalo. To znamená, jako najednou jsem byl trošku exotický možná v něčem, jo, ale v to, že jsem studoval dlouhodobě pedagogiku a psychologii, tak to mi určitě pomohlo v práci s mládeží kdekoliv, no.
Tondo, já ti moc krát děkuju za dnešní návštěvu ve studiu. Samozřejmě říkám to teda většině hostů. Rád bych si s tebou povídal další 2 hodiny, ale náš čas je omezený, tak doufám, že někdy třeba v budoucnu ještě najdeme možnost a zavítáš k nám třeba ještě jednou, abychom si mohli popovídat dál. Byl to moc fajn rozhovor, já ti přeju všechno nejlepší, hlavně zdraví, klukům taky a... Buď zdrav, no, dělej to tak, jak to děláš, je to inspirativní.
Díky moc, děkuji za pozvání a tobě přeju taky hodně úspěchů v tvojí práci.